ジャック。
Так, чи є директор департаменту економічної стратегії? Будь ласка. Горшкова Наталія Іванівна, так?
Наша презентація буде? Ага, дякую. Ну, я дуже коротко попробую розповісти про практику прогнозування, яка існує на сьогоднішній день в Україні. Ну, спочатку, по-перше, які у нас правові аспекти прогнозування в Україні є? У нас насправді є кілька нормативно-правових актів, які визначають, які прогнозні документи розробляються, як вони пов'язуються з іншими документами з планування в країні, і хто є суб'єктами державного прогнозування в країні. Серед основних законів – це закон України про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України і бюджетний кодекс України. На виконання цих двох законів у нас є постанова Кабінету міністрів України про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України та складання проєкту державного бюджету. Тобто ця постанова, вона покрокова розписує порядок розроблення прогнозних документів і їх поєднання з бюджетними документами. Є ще кілька законів, які також так само пов'язують прогнозну діяльність з іншими документами. Це закон про Національний банк України, яким визначено, що Національний банк розробляє власний прогноз для цілей, для основних засад грошово-кредитної політики. Також є закони про державні цільові програми, які пов'язують так само прогнози з державними цільовими програмами. Закон про стимулювання розвитку регіонів, який каже про те, що кожен регіон має розробляти прогнози розвитку регіону і програми розвитку регіонів. І закон України про наукову і наукову технічну діяльність. Але я думаю, що про це окремо буде ще доповідь. Що стосується державного прогнозування, на сьогоднішній день існує два типи прогнозів, які відповідно до закону про державне прогнозування розробляються Мінекономрозвитку як головним розробником і координатором. Перший документ – це середньостроковий прогноз на 5 років. Він розробляється в рік виборів президента на 5 років один раз. І короткостроковий прогноз, який розробляється кожного року, прогноз економічного і соціального розвитку України, він розробляється на наступний плановий рік і на 2 роки, що йдуть за плановим роком, тобто на 3 роки. Розробляється він кожного року. На жаль, склалась така практика в Україні, що не дивлячись на те, що Мінекономрозвитку разом з піввиконавцями кожного разу в рік вибору президента розробляє середньостроковий прогноз, він практично не приймається з тих чи інших причин. Лише один раз, здається, 2002 року, ну, я точно не пам'ятаю, був схвалений прогноз розвитку економіки України до 2004 року. Це був єдиний середньостроковий прогноз за весь час, який був прийнятий і схвалений Кабінетом міністрів України. Короткостроковий прогноз, він кожного року схвалюється Кабінетом міністрів, і остання постанова, яка схвалює цей короткостроковий прогноз, вона була, це прогноз на 16-й рік, 17-й, 18-й, 19-й. Ми навмисно додали ще один рік, оскільки прогноз п'ятирічний не був розглянутий, схвалений, і цей прогноз ми прийняли, Кабінет міністрів прийняв постановою 558 від 05.08.2015 року. Я хочу показати, як загалом виглядає цей документ, оскільки всі ви бачите лише постанову, два аркуші, де є основні макропоказники, і, ну, мабуть, вважаєте, що це весь прогноз. Насправді весь прогноз – це дуже ґрунтовний документ, який визначає сценарії розвитку, який визначає комплекс макропоказників, які всі між собою взаємоузгоджені. Але я ще потім, якщо буде питання, ще трошки пізніше про це розповім. Тобто, на сьогодні в Україні є законодавча база для здійснення державного прогнозування, є практика складання прогнозів і середньострокових і короткострокових. І є взаємозв'язок прогнозних документів з програмними. Принаймні, дуже чіткий взаємозв'язок існує між прогнозом економічно-соціального розвитку, який розробляється на рік плюс два. Цей прогноз є в основі бюджетної резолюції, цей прогноз є в основі закону про державний бюджет, і цей прогноз є в основі прогнозу державного бюджету на наступні заплановані два бюджетні періоди. Тобто на його основі всі ці документи планові складаються. Прогноз Національного банку завжди наразі вже публікується постійно, і практика, вони закладають свій прогноз до основних засад грошово-кредитної політики. Також, як я вже говорила, використовуються прогнози для інших цілей. Щодо безпосередньо того прогнозу, який я вам показувала, я дуже коротко скажу, які етапи ми проходимо перед тим, ніж схвалити цей прогноз на Кабінеті міністрів. В основному це три таких найбільших етапи. Перший – це розроблення сценаріїв і припущень до сценаріїв, і погодження, обговорення з широким колом фахівців, співвиконавців, як урядових, так і неурядових організацій. Зазвичай, останніми роками ми розробляємо два сценарії. Це сценарій під бюджет, інколи його називають статус-кво, але ми йому схильні називати його базовим сценарієм, оскільки статус-кво передбачає, що нічого не змінюється, в Україні такого не буває. Ми знаходимося в процесі реформування і нічого не змінюється, для нас не підходить. Просто цей базовий сценарій, він є найменш ризиковим для бюджету. Тобто туди закладаються в основному припущення, які мають найбільшу вірогідність справдження. І є кризовий сценарій або песимістичний сценарій, враховуючи події, які відбуваються, то дуже високі ризики розвитку і не лише внутрішньої економіки, наразі на зовнішніх ринках також дуже високі коливання. І тому, як альтернативний сценарій, ми розглядаємо другий сценарій песимістичний. Раніше була практика, коли ми формували ще третій сценарій, оптимістичний, і приймався прогноз за трьома сценаріями, наприклад, і приймалося рішення, що базовий закладається бюджет, але разом з тим є ще два, висвітлювалось. Але поки ми оптимістичний сценарій залишили, так скажемо, за кадром. Це перший етап, тобто ми обговорюємо і узгоджуємо сценарії і припущення до сценаріїв. Другий етап, ми проводимо перший розрахунок на основі цих макропоказників, на основі цих припущень, які ми розглянули. Ми робимо попередній розрахунок, який надсилаємо співвиконавцям, для того, щоб вони могли побачити, які тренди формуються за умов тих або інших припущень. За цей час, поки вони розглядають, є можливість ще внести зміни до припущень. Наприклад, якщо ми заклали дуже високе підвищення тарифів, і це ми бачимо, що розкручує інфляцію, при цьому там мінімальні стандарти у нас в припущеннях не підвищуються, тобто йде суттєве соціальне навантаження, то ми можемо ще на цьому етапі скоригувати припущення, які будуть закладатися в прогноз. Після цього припущення погоджується, і коли погоджується вже остаточне припущення, ми робимо остаточний розрахунок з усіма співвиконавцями з використанням широкого модельного апарату, який є в Міністерстві економіки, і вже готовий документ подаємо на погодження до співвиконавців, виносимо на Кабмін, і Кабмін приймає рішення. Якщо говорити, хто ще серед співвиконавців прогнозу, зазвичай це Міністерство фінансів, Мінсоцполітики, Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіон, Державна фіскальна служба, є навіть державне підприємство, як НАК «Нафтогаз України», оскільки ціна на газ дуже важливе припущення, є регулятори НКРКП, НКРЗІ, є фонд держмайна, який дає припущення по приватизації, Пенсійний фонд, Національний банк завжди є. Він займає їх позиція експертна, тобто ми постійно з ними обговорюємо, у них є власний прогноз, у них є власні сценарні припущення, але ми намагаємося робити так, щоб ми не йшли зовсім різними шляхами і не бачили зовсім різні там перспективи розвитку. То з ними ми також постійно спілкуємося. Чи є проблеми у нас в процесі прогнозування і прийняття рішень? Так, звичайно, і величезні насправді. І перша найбільша проблема, про яку вже було сказано, в Україні, не дивлячись на те, що я сказала, що є кілька законів, які регламентують діяльність, документи визначають, немає чіткої системи стратегічних документів. Системи, яка є взаємопов'язаною між собою і взаємоузгодженою з фінансовими ресурсами. Це величезна проблема. І насправді Мінекономрозвитку вже останні років 10 намагається розробити проєкт про стратегічне планування в Україні. Було кілька варіантів, які проходили різні етапи, подавалися на кабінет міністрів, що зносилися до Верховної Ради, насправді. Але ось і нині там. Ми проводили навіть деякі консультації з іншими країнами, чи існує у них один якийсь нормативно-правовий акт, закон або інший, який визначає чітку систему стратегічних документів. Починаючи від того, який документ є на початку, стає во главі, визначає стратегічні цілі, пріоритети, які є вже, розподіляє кошти і визначає короткострокові цілі і завдання. Вони сказали, що ми розмовляли, наприклад, з німецькими експертами і там Франції. Насправді такого єдиного документу немає, але вони проходили це не один рік, і у них система вже працює випрацьована, але якби їм необхідно було це зробити зараз, вони сказали, що вони так само подумали і зробили єдиний документ. Наразі Мінекономіки працює в черговий раз над законом про державне стратегічне планування. Будемо сподіватися, що ми разом з комітетом опрацюємо якийсь варіант, який буде придатний і прийнятний. Проблема політизації прогнозу. Насправді політизація мається на увазі те, що рішення у прогнозі приймається Кабінетом міністрів. Прогноз – це не програма. Він не може бути виконаний. Це передбачення у разі, якщо справдяться ряд припущень, які до нього закладаються. Тому коли Кабмін схвалює, що саме такий прогноз має бути, воно виглядає якось, а враховуючи, що під час узгодження виникають різні питання, різні політичні бачення. Один міністр вважає, що замало підвищення соціальних стандартів, інший міністр вважає, що тарифи є низькими, там не дозволяє розвиватися ті чи інші галузі, або ще якісь проблеми, то все це узгодити і вирисовувати якийсь такий компромісний варіант, який не завжди є найкращим з точки зору передбачення, об'єктивного передбачення майбутнього. Серед ще величезних проблем є те, що ми не виконуємо закони, які саме пишемо. У нас часто після схвалення рішення о прогнозі, куди закладається дуже часто припущення щодо там податкових змін, тарифної політики, після прийняття прогнозу приймаються рішення, які перекреслюють ті припущення, які закладались. Приклад, податкові зміни, внесення змін до податкового кодексу в грудні місяці, коли прогноз на 16-й був схвалений в серпні. І так дуже часто. Тому як може справдитися прогноз, який не закладалися жодні податкові новації, які були прийняті змінами до податкового кодексу. Я вже закінчую, що хочу сказати щодо практики прогнозування. Насправді Мінекономрозвитку намагається, так само як і інші прогнозуючі організації в Україні, постійно вдосконалювати свої інструментарії, які ми використовуємо. У нас є декілька моделей. Ми постійно знаходимося в контакті з Національним банком, міжнародними фінансовими організаціями, які мають свій інструментарій для прогнозування. В Мінекономрозвитку щоквартально, принаймні три рази в рік, проходять консенсус-семінари з макроекономічного прогнозування. Ось наразі у п'ятницю буде черговий семінар, на який ми запрошуємо фахівців в сфері прогнозування. Це можуть бути і урядові, і неурядові організації, які безпосередньо займаються прогнозами. Ми обговорюємо поточну ситуацію, ці проблеми, які існують в економіці України. Ми обговорюємо інструментарії, ми обговорюємо все, що стосується прогнозу і перспектив розвитку України. Тому ми завжди відкриті і запрошуємо до нас. Дякую.
Наталя Івановна, просто не можу втриматися. А скажіть, що затримало от, власне, закон про стратегічне планування? Які були основні?
Де чому ми його не внесли? На самом деле мы долго... Есть одна главная проблема. Когда начинаешь формировать систему стратегических документов, начинается нет. Значит, не этот стратегический документ должен стоять во главе угла, не этот орган должен определять цели и приоритеты. Вот посмотрите, например, там в Америке, ну как пример, да, вот у нас сейчас существует система, где у нас есть стратегия президента 2020, на самом деле документа такого в системе стратегических документов в Украине нет, но стратегия есть, стратегия определяет приоритеты целей, говорят, что давайте так и сохраним, что будет президент, например, с посланием или со стратегическим документом выходить, дальше будет программа и все остальное, то есть здесь политический вес того или иного субъекта в политике очень важен, когда формируется вот эта система стратегических документов. И приводят, например, ну, очень давнишние дискуссии по поводу того, что ну вот есть же так в Америке. Но в Америке президент – глава исполнительной власти. И там существует своя система, свои традиции. У нас какие-то другие проблемы. И потом начинается вот это согласование этой системы документов, и все рушится, по сути дела. Это первая проблема. А что касается вот этого документа, который мы сделали, на самом деле, когда мы начали очередной раз формировать эту систему, изменилась власть, сказали, что давайте не будем лазить в систему целиком, давайте мы сделаем систему стратегических, запровадим систему стратегичного планирования деятельности центральных органов законодательной власти. Тобто стратегичные планы там, министерств. Це є інструмент, який використовується в Європі. Кожний міністр політики має визначати пріоритети діяльності у своїй сфері, які узгоджуються з пріоритетами Кабінету міністрів, і має за ці пріоритети, за свої цілі потім відповідати публічно. Саме наш законопроєкт і реалізує ідею впровадження в практику діяльності центральних органів виконавчої влади стратегічних планів. Але чому ми не подали його остаточно, бо знову таки процес політизації всіх цих рішень, коли ми почали погоджувати, а ми там зробили жорстку прив'язку завдань, цілі, пріоритетів діяльності з фінансами, тут ми зупинились. Це перше. Ну а друге, відверто кажучи, коли в нас не існує системи документів, вмонтувати в неіснуючу і непрацюючу систему ще один елемент, ну він теж не буде працювати. Все ж таки ми склонні вважати, що спочатку необхідно вибудувати систему, а потім вже будувати там інші документи, там стратегічні плани діяльності ЦОВів.
Систему, точніше, будь ласка,
систему стратегічних документів в цілому.
Ну, тобто та сама проблема, що у нас в Міністерстві оборони. Тобто є купа документів, які є всі стратегічними, всі зав'язані один на одне, тільки не зрозуміло, який з тих документів саме головний.
Да, у нас є ще такий інструмент, як цільові програми, державні цільові програми.
Додати два слова.
Ні, давайте, якщо є питання. Давайте, щоб якщо є питання, а додати пізніше. Дуже вам дякую. Дуже цікаво. До доповіді заступник міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович.
Вельмишановний Олексій Олексійович, вельмишановні колеги, назва доповіді «Прогнозування розвитку України. Науково-технічний контекст». Здається, назва цілком очевидна, бо розвиток будь-якої нормальної країни базується сьогодні на інноваціях і технологіях. На жаль, от питання, наскільки Україна є нормальною країною, бо очевидно, що наш розвиток поки що на тому не базується. І дуже, дуже, до речі, прикметно, що от щойно Наталія Іванівна, перераховуючи довгу низку центральних органів виконавчої влади, міністерств, агенцій, компаній і так далі, які залучаються до прогнозування в нашій системі в Мінекономіки, не назвала ані Міністерство освіти і науки, ані Національної академії наук України. Це наші реалії, це справді так склалося, таку систему ми маємо, я можу підтвердити, справді не залучаються. Хоча, наступний слайд, прошу, Ну, цілком очевидно, що всі провідні держави світу діють зовсім по-інакшому. Я не можу втриматися, щоб не навести цитати. От три тижні тому в Україні був Йонг Сук Чі, це одна з таких провідних постатей сучасного наукового світу, президент відомої компанії Elsevier. І от наприкінці зустрічі з міністром Квітом він сказав, от якби в мене була змога говорити з вашим президентом чи прем'єром, я б сказав би, що якщо ви хочете інвестувати у власну економіку на перспективу, вкладайте в науку негайно. Я цю цитату навів, але що ми маємо реально? Теж відома картинка, причому це 14-й рік, за 15-й статистики ми ще не маємо, за 15-й вона буде значно гірша. Бо якщо в 14-му у нас наукоємність ВВП в Україні все ж таки складала 0,66, от мій прогноз, що по 15-му року ми впадемо нижче 0,5. Себто, я думаю, що по 15-му року і Румунія, от остання країна, яка ще була позаду нас, на цій картинці нас обжене. Як це виглядає в динаміці? Наступний слайд. Ми по наукоємності ВВП скочувалися вниз упродовж останнього десятиліття. Вона скоротилася приблизно вдвічі, причому скоротилася за рахунок двох чинників і скорочення бюджетного фінансування науки. І, на жаль, скорочення надходжень позабюджетних коштів, що було зумовлено, м'яко кажучи, вкрай невдалою, це найлагідніше визначення, яке я можу застосувати, податковою, фіскальною, адміністративною політикою держави щодо наукових установ. Тепер значна частина цих недоліків усунута новоухваленим законом про наукову і науково-технічну діяльність, але, звичайно, щоб ці норми запрацювали, потрібен час. Я вже не кажу про те, що багато з них потребують ще ухвалення відповідних підзаконних актів, з якими не все так просто. Ще один наслідок, прошу, це скорочення чисельності працівників наукових організацій України. Ми за кількістю науковців на 10 тисяч працівників зараз впали 5 на 10 тисяч, тобто це в половину менший показник, ніж вважається прийнятним в країнах ЄС. Звичайно, до всього додалася війна, яка завдала тяжких втрат науково-технічного потенціалу України. Тут помилка, вже не 26-27 наукових установ ВНЗ евакуйовано з окупованих територій. Переміщено 12 тисяч науковців. Це то, коли я моїм колегам розказував ці цифри, колезі там з Хорватії, він сказав, це вся наша наука. От всю хорватську науку в один день взяли і перемістили кудись. Я вже не кажу, що перемістили, ми евакуювали наукові установи. Реально ми евакуювали людей, але все те, що наповнювало ці наукові установи, лишилося там, і ми мусимо забезпечувати їм якийсь старт, як правило, з порожнього місця. Зрозуміло, що за таких умов на науку держава не може виділяти аж надто багато. Питання, наскільки вона раціонально виділяє хоча б те, що є. У нас є перелік пріоритетів, затверджений законом, от вони тут виписані до 2020 року. Ви бачите, цей перелік сформульований цікаво. Перший з них – це, так би мовити, стадійний підхід, це фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку, і так далі. А от останні 5 тематичні – це ІКТ, енергетика, енергоефективність, раціональне природокористування, науки про життя, технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, нові речовини та матеріали. В принципі, все це дуже важливо. І в принципі, наступний слайд. Якщо з цього боку подивитися, то ми використовуємо ті скромні кошти дуже ефективно, бо 94 майже відсотки фінансування науки припадає справді на затверджені пріоритети. Але якщо ми подивимось трошки глибше, слайд перший, це просто, щоб було, ліва частина, щоб було ясно, які у нас головні гравці, знов-таки цифри 2014 року, в 2015 і в цьому році по частках буде приблизно те ж саме, але частка НАН може трошки впала, але все одно лишається більше половини. Але от права частинка, вона дуже цікава, і вона приблизно такою і лишається. Себто ви бачите, оцей от лівий стовпчик – це фінансування оцих от фундаментальних досліджень. А потім уже 5 нижчих стовпчиків – це фінансування отих от 5 інших пріоритетів, які, ну, начебто мусять бути скеровані безпосередньо на те, що змінює наше життя. Боронь Боже, я не стану затихати на фундаментальну науку. По-перше, фундаментальна наука веде до прикладних результатів. Є класичний приклад, скажімо, досліджень Фарадея, які здавалися, ну, нікому не потрібними. Є переказ про те, що коли Фарадей відкрив електромагнітну індукцію, за однією версією король Вільям, за іншою тодішній прем'єр, запитав його: пане професоре, а яка з того користь, на що Фарадей сказав, а яка користь дитини, яка щойно народилася? Як відомо, на цьому ефекті через 30 років Сіменс створив свій електродвигун, який змінив життя людства, зробив 19 століття, яким воно було, і дожив майже до наших днів, от ми досі це використовуємо. З другого боку, і це теж треба усвідомити, фундаментальна наука – це, ну, такий самий необхідний атрибут розвинутої держави, як добра національна опера, добрий симфонічний оркестр, добрі національні музеї. Без цього от не може бути добра влаштована держава, яка претендує на статус справді держави, з якою можна знатися і співпрацювати. На жаль, я водночас мушу визнати, що далеко не все, що у нас проходить під маркою фундаментальної науки, от відповідає тим критеріям. Очевидно, що до фундаментальної науки є головний показник – це кількість публікацій, іншого наукометрія не вигадала. Тут ви бачите, ми попри скорочення фінансування, все-таки краху у нас не відбулося, наше число публікацій трошки збільшується, це по базі Scopus, хоча та ж сама Румунія нас уже обігнала і цілком природно, бо в абсолютних показниках фінансування науки в Румунії вже в 5 разів вище, ніж в Україні, бо там були відносні цифри наукоємності ВВП. Але значно цікавіше, знов-таки, наступна картинка для нас. А в яких галузях працюють наші науковці? Отут за тією ж самою базою Scopus, причому тут новіші дані, показники 2015 року. Якщо ви побачите, то лева частка наших публікацій припадає на інженерні науки, на матеріали знавства, на хімію, хімічну інженерію і фізику, і астрономію, так само математику, комп'ютерні науки. Дуже мало припадає на біохімію, генетику, молекулярну біологію, сільськогосподарські і біологічні науки. Така структура фінансування є в певних розвинених країнах. От, скажімо, Україна в цьому сенсі достатньо схожа на Південну Корею, яка, безумовно, є лідером за одним з лідерів за наукоємністю ВВП. Але все-таки тенденцією сучасного світу є значно більший відсоток фінансування, умовно кажучи, широко наук про життя, що пов'язано із розвитком медицини, із розвитком нових харчових технологій, тобто справді з тим, що безпосередньо і визначає економічне життя суспільства. Тут ми дуже позаду, і перед нами велика проблема, як цю ситуацію змінити, як, не втративши наші набутки, бо я не пропоную так само скорочувати фізику і астрономію, бо це те, де у нас реальний є потенціал, який зберігся, де ми є конкурентоспроможні на світовому рівні. Як у нас нарощувати те, на чому ми можемо рванути. В тому, що є потенціал, я хочу показати, це цитованість наших робіт. От видно, що наші роботи з медицини цитують навіть краще, бо одиниця – це нормована цитованість по світу однієї роботи по медицині. От наші роботи по медицині цитують світ навіть в 1,5 рази краще, ніж в середньому по світі цитують всі роботи. Ну, по всьому іншому ви бачите показники. Але таких робіт ми, на жаль, друкуємо вкрай мало. Наступні два слайди, ну, пробіжимо їх швидко, це те, де наші роботи читають, це перша стаття, от де густіший колір, там більше читають, ну, зрозуміло, що Китай в лідерах, бо просто величезна країна, і там, от я знаю, що щодня там якісь мережі приносять мені, що кількість там дослідників Китаю прочитали мої статті, бо їх просто там дуже багато. Але видно, що нас читають, що ми не працюємо в порожнечу. Наступний слайд, це де нас цитують. Окей, тобто з цим видно, що ми не втратили науковий потенціал, що люди, які вважають, що наука в Україні вже вмерла, вони все-таки не праві, але ну як далі все-таки, щоб ця наука працювала реально більшою мірою на наше суспільство, на майбутнє, і щоб ми могли прогнозувати це суспільство з більшим оптимізмом. Я вже говорив про те, що торік ухвалено новий закон про науково-технічну діяльність, який вводить низку новацій. І наступний закон, прошу, наступний слайд, прошу. Він змінює структуру, бо вводить новий орган, Національна рада України з питань розвитку науки і технологій. Очолює прем'єр-міністр, такий двопалатний цікавий орган, я не буду говорити про деталі, всі можуть подивитися сам закон, але справді це, крім усього, от, одна з функцій, фактично, це стратегічне прогнозування в науці. Але ця Національна рада буде створена, бо там закладено спеціально складну процедуру. Ну от громадськість дуже хотіла, щоб це не було під впливом якихось адміністративних структур, через те низка запобіжників, і тут можуть бути підводні камені, отже, поки її немає. Що ми маємо натомість поки? Ну, ті пріоритети, які були, от те, що безпосередньо стосується економіки, це інноваційні пріоритети, стратегічні на, до 2021 року. До речі, середньострокові закінчилися минулого року. Стратегічні пріоритети так само список, ну, розумний дуже, він відповідає справді нашому і можливостям, і тому, що реально, на що реально є попити в нашому суспільстві і за кордоном, але ну, все це треба якось оновлювати. Далі прошу. Є два закони про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки і про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності, де стаття 4 і стаття 3 відповідно закладають механізми цього і цілком розумні механізми, що на основі державних цільових програм прогнозування. Зрозуміло, що прогнози не можна висмоктати з пальця. Прогнози тут мають бути наслідком роботи, причому тривалої, складної роботи в експертних середовищах. Такі роботи в Україні здійснювалися.